Svadba v Káne, prvé zo znamení. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú víno." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Stalo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou." A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zanieste starejšiemu." A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načírali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu: každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz." Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Tento úryvok bol z 2. kapitoly Janovho evanjelia a hovorí o svadbe v Káne Galilejskej. Takže dnes máme tému svadba. Jan je jediný, ktorý píše s evanjelistou o tomto prvom, on to volá znamenie, my to voláme zázraky, ale Jan vidí znamenia. A o tomto prvom znamení sme sa dnes rozprávali na stredku. Aké to bolo pre teba, Lucka?
Tak ja som si toto stredko dneska pripravovala. Mala som pár wow momentov. Akože je super, že človek sa naozaj vždy pri tej príprave naučí. No a pre mňa taký ten prvý wow moment bolo také, že tá konekcia Ježišovho prvého zázraku s jeho posledným zázrakom. Teda premenenie vody na víno a potom ten posledný zázrak bolo povýšenie toho ešte na iný level, že premenenie vína na svoju vlastnú krv.
Takže obidve sa udialo na hostine, ten jeho prvý zázrak, to prvé znamenie na svadbe, na svadobnej hostine, kedy začal verejné účinkovanie, a ten kvázi posledný zázrak, čo oni si v tej chvíli asi neodomovali, o 3 roky neskôr na poslednej večeri, kedy chlieb a víno by boli na stole a premenil chlieb na telo a víno a vrúždava vám novú zmluvu. Toto robte na moju pamiatku. Tak vtedy im to asi ešte nedošlo, že čo on robí, ale takto s odstupom času vedeli.
Áno.
Takže prvý a posledný Ježišov zázrak. Jedno je voda na víno a druhé je víno na svoju vzácnu krv.
Áno. Ja musím povedať inak, akože doteraz, do dnešného dňa, alebo do tejto chvíle.
Ja prepáč, ešte chcem povedať, že on to tam prvýkrát premenil pri poslednej večeri, ale to sa deje pri každej svätej omši.
Áno, že nám to dal takýto dar. Že...
A tiež je v tom taká hojnosť, že tak ako v Káne Galilejskej, ako sme si čítali, 6 nádob vody, tie nádoby mali 2 až 3 miery a tá jedna miera je 40 zhruba litrov. To znamená, že tá jedna nádoba mala 80 až 120 litrov. A keď ich bolo 6, veď on tam zhruba 500 litrov vína, teda vody zhruba na víno, cca plus minus, nie? 500, 600?
600 až...
No, veľa, 800, strašne veľa. Áno, keď sa predstavíš na fľašky, tak to je hrozne veľa vína.
Čo zase má troška taký, že symbol, že tej Božej hojnosti, že toto je vlastne svadba, ako si hovorila, hej, že a svadba, ale aj ďalšia sviatosť manželstva. A že naozaj, že to je sviatostné manželstvo, to je zmluva medzi manželmi a Bohom. A že my, keď pozývame Boha, alebo v tejto hej zmluve, a keď ideme s ním, tak on naozaj požehná, že, tá, že naozaj také tie milosti, že keď spolupracujeme s Bohom a sme spolu žijeme, naplňame to svoje poslanie v manželstve v spolupráci s Bohom, tak on naozaj požehná a hojne požehná.
Že manželstvo majú byť traja, že muž, žena a Boh. A že Boh tam funguje ako také lepidlo, že keď nastanú situácie, kedy by sa tí manželia rozdelili, lebo samozrejme každé manželstvo čakajú rôzne skúšky. A ani jedno manželstvo, ani jedna rodina nie je výnimkou. Každá má niečo, každá nejako inak. Ale a v tých ťažkých časoch, alebo v tých ťažkých skúškach, keď idú do toho s Bohom, tak Boh je takéto lepidlo, čo im tak drží spolu, aby vydržali spolu. Ja ešte, čo si ty hovorila o tej hojnosti, že hojne vody premenil Ježiš na víno, tak to isté sa aj pri tom poslednom deje, že Ježiš pri poslednej večeri prvýkrát a premenil to víno, čo tam bolo limitované, ale že on to už vylieva stáročia, stáročia takmer 2000 rokov a že je hojne, že on a naozaj všetku krv dal svoju, že ešte aj srdce si nechal prepichnúť ten zvyšok krvi, čo v tele mal. A, takže odišiel, že on sa fakt, že celý sám do toho vklada a sám sa nám dá, dáva nám hojnosti.
A chce, veľmi túži, aby sme každý jeden z nás prijímali.
Ale o tomto poslednom si budeme hovoriť pri poslednom tajomstve svetla a Eucharistii viac. Ja ešte možno trošku som tak, veľmi sa to nestili dnes prebrať, akože srdko bolo veľmi pekné, príjemné, nádherné počasie, také príjemné, ale nedá sa všetko stihnúť za ten čas. Trošku ma potom mrzelo, že keď sme odišli, že som si uvedomila, že my sa vôbec nerozprávali o sviatosti manželstva. Že keď prvé tajomstvo svetla bolo o krste a že krstom schádzame, stávame sa členmi Božej rodiny, niekto mi dal tento týždeň takú otázku zvláštnu, keď som o tom trošku hovorila. A som si uvedomila, že my sme to vôbec dobre nevysvetlili, že ten krst. Lebo Boh miluje všetkých ľudí, ale ako to, že krstom sa vstávame členmi Božej rodiny, hej. A trošku som sa s tým potrapila. To najmudrejšie, s čím som prišla, bolo, že a teda nech ma opravia taký, čo to vedia lepšie, ani mi dajú vedieť o tom. Ale že my sme ľudia, keď sme ľudia, tak sme ako stvorenia, že Pán Boh stvoril aj ryby, zvieratka, vtáčiky a tak a nás ľudí stvoril samozrejme s tým, že máme potenciál byť Božími deťmi, ale pri tom krste sa vstávame Božími deťmi, že dovtedy sme stvorenie, ale pri krste sa stávame novým stvorením a to takým, že sa stávame Božími deťmi, že predtým sme ľuďmi, ktoré majú potenciál sa stať Božími deťmi, ale pri tom krste až tým, keď my v podstate povieme svoje áno Bohu a tam sa aj nie, a čo sa to pýtajú pri krste manželov, rodičov, že a prečo ste prišli, nie, že čo chcete, že chceme krst, vieru a večný život, nie, tieto tri veci sa tam tuším dávajú a oni odpovedajú rodičia a že presne, že týmto, že krstom
tak zavezujeme rásť vo viere a v takom tom spojení s Bohom.
A vyprosujeme si večný život ako Božie deti. Tak toto druhé tajomstvo svetla je o manželstve. A manželstvo, ja som raz dávno počúvala, skúste si to nájsť, ak chcete, niekde na Radio Lumen. Viem, že to bolo 27. oktobra, ale neviem, ktorý rok, ale už to možno bude aj 10 rokov, alebo koľko. Pamätám si dobre, lebo to bolo výročie smrti mojho otca. Oni, tuším, v nejakej relácii tam mali niečo k dušičkám som si chcela pozrieť, tuším, som si pripravovala nejaké stredko k dušičkám a oni tam hovorili o manželstve ako ceste k svetosti. A vzali si príbeh svätej Gianni Mola a jej manžela Pietra a ako sa dali dokopy, ako si to vymodlievali a aj to chodenie, aj potom v tom manželstve, ako sa modlili jeden za druhého a že naozaj, že taká cesta. A nedávno som tiež bola na nejakej vysviacke a tam v kostole, nebola
som na sobaši,
hej, na sobaši. A tam ten kňaz žartoval, že hovoril, že no, že mali tam nejakého mnícha pozvaného, že manželstvo je najväčšia rehoľa v tom zmysle, že najťažšia rehoľa. že ešte keď je človek takže v reholi a zasvetený Bohu, tak je si tak sám za seba zodpovedný, ale manželstve dáva sľub, že v podstate privedie, keď je to sviatostné manželstvo, a si berie na seba to, že aj spasu druhého človeka, že ja budem pomáhať tomu druhému človeku raz vo svetosti a že raz aj pôjde do neba. A v podstate sa stará o svetosť duše druhého človeka. Ako nie, jasné, že veľa ľudí to takto nemá čo chodiť do kostola, si to tak nevedomuje, ale keď to tam on takto povedal, tak som si tak udovala, že wow, že je to obrovská zodpovednosť a je to obrovský záväzok, že ešte tak za seba, tak človek sa v niečo potie, ale že druhému pomôcť. Mm. Tak je to také. Takže o manželstve, o manželoch dnes máme tajomstvo. Čo sa udialo? Ideme si, možno, že poďme si tak pomaličky čítať. Či máš ešte nejaké momenty, čo chceš spomenúť?
Ja keď si tak akože hovorila, že o manželstve, o manželoch, že tu na o týchto manželoch vieme veľmi málo, o týchto konkrétnych, že vieme len, že mali teda akože bol na ženichovi, aby sa postaralo to, aby bolo hojne vína, nie? No a stalo sa to, čo sa stalo, dochádzalo. Takže, hej, že taký paradox, že, ale je tu aj predstava akože toho ženícha ako pána Ježiša, ktorý je vlastne tým, ktorý je ženíchom cirkvi, hej, že...
No, v židovstve, že vraj bol taký zvyk, a nikde som sa tak múdro dočítala, že ženích sa staral o to, aby bolo na svadbe víno. No tak ten ženich na tej svadbe, nakoniec, ktorý sa o to víno postaral, bol Ježiš, ale nebol ženichom danej nevesty, ale už je to taký predobraz.
Tak ideme podľa textu. A ja ešte tak pridám, že pre mňa doteraz bolo vždycky toto tajomstvo také, že o zázraku, že náš Boh je Boh zázrakov. A aj o tom, že vlastne celá modlitba ruženca je modlitbou príhovoru Panny Márie k Ježišovi. A tu na vidíme konkrétne, ako sa Panna Mária prihovára za tento manželský pár, novou manželov u Ježiša. Že urob niečo.
To si presne vystihla. Malo to pri týchto nahrávkach, zdôrazňujeme, ale jeden z dôvodov, prečo sme začali robiť ružencové tajomstvá na biblických stredkách bolo, že mnoho ľudí si to tak myslelo, že ruženec je iba také odríkanie. Ale ruženec je kristocentrický. Panna Mária vždycky ukazuje na Ježiša a nás k nemu nasmerováva. A tu v tomto veľmi to vino. Aj to pasár z Biblie, že pri niektorých pri tých bolestných tajomstvách sa niekedy tak potrápili, niekde sme hľadali to korunovanie trním, alebo čo to bola taká zmienočka, alebo čo. Ale tuto máme celý príbeh a verím tomu, že Ján, ktorý to píše, že bol prítomný. Ja keď som si... To som dnes aj hovorila na stredku, že ja som si roky predstavovala, že tam boli všetci apoštoli s Ježišom, že všetci jeho učeníci. Lebo raz, teda viackrát som to tak počula niekedy, ako som tak vyrastala, že keď boli tieto čítania, že kňazi by tak dali taký žart na homily, že no, Ježiš tam došiel aj s učeníkmi, no tak im veľmi rýchlo došli víno, že to tak asi pili ako naši dedinskí chlapi, alebo nejakú takú poznámku hodili. Tak som si to dlhé roky takto predstavovala a až potom, keď som ja začala objavovať tieto ružencové tajomstvá, začala som si kúpovať rôzne knihy s meditáciami, lebo mne sa ruženec nie je tak dobre odriekať, ja na to nie som, ale keď si čítam meditácie a zamyslenia, preto mám možno aj 10-15 kníh so zamysleniami, tak sa ma to tak vtiahne do toho príbehu, keď si to čítam. Potom vždycky je niečo nové, mám taký pocit, že ako keby medzi tými riadkami aj mne je zjavené. Tak to odporúčam aj ostatným. Vy, ktorí neviete vstupovať do tajomstiev, kúpte si knihy so zamysleniami nejakými alebo mystičky a určite vás vtiahnu do toho príbehu. Tak neviem, ktorá mystička to mala, tuším, že Valtor, alebo z nej si tak najradšej čítavam, tak keď mám tak raz za čas svoje ja tajomstvo nejaké, keď sa mi mení, tak sa snažím si prečítať k tomu z nej najčastejšie niečo, ale aj od Emerichovej mám rada. A ona tam spomínala, že Ježiš išiel takže cez pole s dvomi učeníkmi, s Jánom a s Judom Tadeášom, takže iba traja, a vravel, že poďme na tú svadbu. A nech urobíme moju mamu šťastnou. Takže mi to tak prišlo, že Panna Mária vedela o tejto svadbe a že chcela, aby tam Ježiš prišiel. Ale asi on sa jej až tak nesľúbil, že príde, lebo však predtým mal toho veľa, nechal sa pokrstiť, hej, išiel dole k Jordánu, k rieke, kde Ján krstil a tak ďalej. Takže možno, že nemala tú istotu, ešte nebol doma lebo si zhaňal učeníkov, medzi tým sa zakecal. Takže ona nemala tú istotu, že on príde, aj keď bol pozvaný. A teraz týmto povedal, že poďte, že ideme, aby moju mamu sme urobili šťastnou.
Čo mne teda tak odhalilo takéto tajomstvo, ja som sa vždycky dívala na takéto, ten tam, čo hovorí, keď Pana Mária upozorní, alebo príde k Pánovi Ježišovi a povie, že nemajú vína. A potom to, čo nasledovalo vždycky vo mne, tak vyvolalo také, že Pán Ježiš je trocha tvrdý na Panu Máriu. Čo mňa, žena, čo mňa a teba do toho. Vždycky som mala z toho taký... Ale ty, keď si toto dnes na stredku povedala, že poďte, urobme moju mamu šťastnou, že mi to tak odvalilo taký ten kameň tej tvrdosti. A aj keď som si privolala stredko, tak viacerí kňazi tak v homílii povedali, Ježiš určite nebol tvrdý. Že ako si to tak niekedy vysvetľujeme, takéto žena, čo mňa a teba do toho. Že on bol predsa ten, ktorý prišiel naplniť prikázanie, hej, že tých štvrté Božie prikázanie určite pre neho bolo, že on miloval Panu Máriu. Že vlastne ty si ale povedala, že čo to tak znamenalo, že to vlastne posúva tú jeho hodinu, pre ktorú
on to napríšiel. Sa ešte chcem na to, že asi poďme pomaličky si čítať a budeme komentovať tie jednotlivé veci, lebo veľa vecí odznelo na stredku. Ale ešte, som si teraz spomínala taký vtip, čo mňa teba do toho, žena, že keď to Ježiš povedal mame, že tiež asi nejaký kňaz pri nejakých homiliách alebo kde, že to dá ako taký príklad, že Ježiš nemyslel to, že je neúctivý k matke, tak si z toho deti, ktorým sa ráno do školy nechce vstávať, tak si z toho neberte takéto, že keď vás mama príde zobudiť, že žena, ešte neprišla moja hodina. Asi nám začne čítať, možno tak skúsme vetu povedať, že čo v nej tak objavíme.
Takže od začiatku? Mm-hmm. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba.
Tak, máme túto už dve veci. Vieme presne, kde tá svadba bola v Káne Galilejskej. Takže Galilea je v severnej časti Izraela. A Kána je také malé mestičko, ktorý bola možno taká malá dedinka, neďaleko od Nazareta. A takže možno, že Pana Mária aj poznala ľudí odtiaľ veľmi dobre asi. Možno, že boli aj príbuzní, nevieme. Ale to na tretí deň je veľmi zaujímavé. To Anička si všimla, že na tretí deň, že čo bolo pred a predtým, tak tam vymenovávala. Ale potom sa zasmiali, že pred tými tromi dňami tam bolo ešte iné tri dni, tak dokopy 6 dní, odkedy...
A vlastne ten tretí deň...
Že začal verejné účinkovanie.
Hej, je to takéto, zase takéto prepojenie na to, čo sa stane potom teda na konci jeho účinkovania, alebo... Hej, že to predstavuje jeho zmŕtvychvstanie.
Ja, mne sa to tak spája, ale tiež som tak rôzne počula, že aj Boh, keď stvoril deň, teda keď začal tvoriť svet, že za prvé 3 dní sú také, že buď svetlo a zem a tak, ale potom tie ďalšie 3 dní, to na Mavroj sme mali hovoril, že ďalšie 3 dní urobil ako taký furnishing, že tu máte rastliny, tu máte zvieratá, tu máš človeka, že človeka stvoril na 6. deň. A toto tu tiež máme v podstate 3 dní plus 3 dní 6. deň, že je, znova je ako také nové stvorenie tuto, že niečo, tak ako v starom zákone Boh niečo tvoril, tak aj tu niečo týchto 6 dní tvoril už. No a na 6. deň v starom zákone stvoril Adama a Evu, najprv zvieratá, ale potom ešte aj Adama a Evu, a potom už po 7. deň, kedy oddychoval. A ten 7. deň je ako keby taká zmluva, že ten šabát, deň oddychu, je tá zmluva, je to symbol tej zmluvy, a ten oddych medzi Bohom a človekom. A tu v podstate máme svadbu naše. A tiež je tam žena, ženích a nevesta.
Ženích a nevesta, áno, ktorí áno, vstupujú do takéhoto, začína sa to nový zákon, otvorená nová zmluva.
Ale tou novou Evou a novým Adamom, novou ženou a novým mužom, nie je ten ženich a nevesta na tej svadbe, ale je to Pana Mária a Ježiš. Môžeš ďalej?
Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú víno.
A tu ťa zastavím, že tiež v tých mističkách to bolo také, že Pana Mária a Ježiš aj s jeho učeníkmi sedeli pri tom stole, kde sedel aj ženich s nevestou, a naozaj z takých vážených hostia. Aj tam bolo také, že oni nečakali, že Ježiš príde aj s tými učeníkmi, tak mu tam urobili miesto, že odrazu ďalšie stoličky a poposúvali veci a tak. Ale že Pána Mária je taká všímavá, že mne sa ešte predtým páčilo, preto to sa ešte než vôbec prišli hostia, že keď prišla, ona ju tak krásne privítali. A ako niekoho majú fakt, že radi, ale niekoho aj váženého. A že ona, ako sa s nimi tak rozprávala, bola milá na každou, tak tu, že opravila kvety na stole, tu vankúšik, tu hento, že taká veľmi všímavá, veľmi taká pozorná, že keď niečo nebolo presne tak, ako malo, že ona to urobila popri tom, ako sa rozprávala, tak, tak milo. A už potom, keď prišli hostia, bola zábava, pili, prišiel Ježiš s jeho učeníkmi a urobili im tam miesto, hej, pri tom významnom stole a tak. Ale že Pana Mária vždy tak všíma a že ona si tak všíma, že sa stala taká nejaká trmá vrma okolo sluhov a tak, že niečo sa deje, že tak diskrétne išla také, že vysti a pochopila, že vlastne im dochádza víno a to by bola obrovská hanba. Inak tie mističky tam tak písali, že to asi taký celkom asi aj bohatšia rodina toto bolo. A tak bola by to veto hanba, ale že vraj v tej dobe, a to nepísali oni, ale tak človek si načíta, že vraj v tej dobe ľudia by poprinášali, že víno svadobných hostia, že tie dary boli také možno, že iné, ako my si nosíme v dnešnej dobe, že bolo bežné, že by priniesli nejakú úrodu alebo niečo na tú svadbu. Ja som vám spomínala na stredku, že ja si to viem tak živo predstaviť, lebo si pamätám, ako naša babka si ešte tak písala taký vidla zošitok, že keď niekomu na svadbu, že čo kto dal nášmu otcovi na svadbu, tú múku, tú vajíčka, tú neviem čo. Že si tak ľudia niekedy tak dávali, že celá dedina naozaj chodila každému na svadbu a si tak aj poprinášali veci už pár dní pred svadbou, aby sa napieklo, navarilo a tak. Tak si to predstavím, že možno, že aj v tej Galilei to takto bolo, že ľudia mali priniesť víno, možno, že alebo by bolo bežné a nepriniesli, alebo neviem. A že sa možno, že očakávalo.
Kto vie, kde sa stala chyba, čo sa stalo, prečo?
Niečo sa niekde stalo a nevieme kto čo. Alebo možno, že fakt, že tak veľa pili tí svadobčania, prišlo nečakane viac ľudí. Nevieme. Ale jedno vieme, že Pána Mária, ako správna mama, má oči všade a zaregistrovala proste, že tam je. A nechcela, aby mali hanbu títo ľudia. A preto hneď ide za Ježišom.
Prihovára sa za nich, hej. Nemajú víno. Ježiš odpovedal, čo mňa a teba do toho žena. Ešte neprišla moja hodina.
A to, že aká hodina, a že v písmach sa vždycky Ježiš ako keby sa odkazuje na tú hodinu ako keby jeho utrpenia, aj toho vykúpenia, ale aj na celé to skresne, že na tú, to je tá hodina, kedy sa Boh oslávi jeho smrťou a zmrtvých staním.
Aj to vlastne, prečo tu prišiel, že
nás celé prišiel jeho vyslobodiť, presne, z moci zla. Ale on tam hovorí také slova, že čo mňa a teba do toho žena, oslovuje Máriu žena. Že určite ju slovoval mama predtým, ale žena v písme, v starom zákone bola nazvaná Eva, žena. Takže je aj ako keby tak dáva najavo, že čo mňa a teba do toho žena. Že keď ju osloví žena, tak jej ako keby tak hovorí, že vieš, že v momente, kedy ja začnem robiť zázraky, ja začnem verejne vystupovať, už prichádza ten čas, kedy už budeš aj ty trpieť, aj tebe, lebo Ježiš tak určite pripravila aj mamu na to, čo všetko bude. Ona je poznala Simeonové proroctvo, že meč bolesti prebodne jej srdce. A taký ako keby tak dal najavo, že vieš, keď ja začnem robiť tieto zázraky, tak aj ty už prestávaš byť ako keby mojou mamou. Tvoja funkcia, že mojej len mami, lebo ty sa staneš žena, ako keby matka všetkých. A teda aj ty potrebuješ, je to dielo Boha. Muža a ženy Boha, takže aj ona má obrovskú spoluprácu, že aj ju tak upozorňuje, že uvedomuješ si, že tým pádom aj ty a ja už ideme do toho poslania, povolania, kvôli ktorému som sem prišiel. No ako zareagovala ona? Ja ešte to, že čo mňa a teba do toho, že to, nám to tak vyznie, nie v našom jazyku, že je to také drzalo, že vraj to bol taký nejaký význam a tej vety, že to bolo bežné, že keď niekto chcel dať najavo, že vieš, ale teba a mňa sa to netýka. A mal v podstate pravdu, lebo oni boli hostia na svadbe a tá starosť o víno bola na starosti hostiteľov, že ich sa to v podstate netýkalo. Ale pani Marie sa to dotýkalo.
Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie.
A to je to, že toto dokazuje, že Ježiš to musel určite povedať nejakým jemným tónom, toto, čo jej povedal, ale aj tam musel byť taký nejaký výraz a tvár, alebo tak, že tie mističky to tak opisujú, že on jej to povedal s takou láskou, že ona hneď pochopila, že o čom on hovoril, ale zároveň, že v tom výraze bolo aj také niečo, že Ježiš nič nedokáže odmietnúť svojej mame a že sa na ňu tak ako keby usmial, že niečo s tým urobí. Ona mu nepovedala, že premeň vodu na víno a ona mu nepovedala, ako to má urobiť.
Urob
niečo. Len mu povedala, že nemajú vína, že je tu problém. A urob, ten jej pohľad a táto veta v podstate znamenala to, že urob s tým niečo, prosím.
Alebo také, že ty môžeš, ty vieš, ty si schopný urobiť to, hej.
A nevedela, čo urobí, ale išla za sluhami a povedala, urobte všetko, čo vám povie.
A to bolo pre mňa také, že to sme aj my pozvaní, že naozaj ísť v takom tom Božom pláne, plniť Božie prikázania, že byť napojený na to Božie a že Boh požehná, hej, že tu nám presne to tak zobrazuje, nie? Že buďme tými, ktorí budú robiť všetko, čo nám hovorí.
Mne sa páčilo, ak som hovorila dnes, keď som išla, nestihala som si zase veľa poučovať, ale aspoň niečo trošku som si po ceste do kostola a vypočula som si Kodeta a on tam niečo také hovoril, že to ste ma vy opravili, lebo ste mali vypočutú tú prednášku, ja som ju nemala tak celkom a popri ceste mi tak ušli niektoré detaily, ale že niekam šiel na nejakú konferenciu, tuším, alebo nejak prednášať a tam sa ho potom ten človek, čo ho vyzdvihol, tuším pri vlaku alebo tak, že sa ho spýtal, že čo vám dnes Ježiš ráno povedal pri modlitbe, on taký, že no v podstate dnes som sa ešte nestihol pomodliť ráno cestovanie a tak ono, že no keď vy ste sa ráno neporozprávali s Ježišom, ako ja mám teraz očakávať od vás, že vy niečo teraz mne poviete. Ale že je to taká pravda, že my, aby sme, tu si píše, že urobte všetko, čo vám povie. To Mária hovorí sluhom vtedy tam. Ale toto sú že vraj posledné slova Márine v Biblii. A hovorí aj nám, urobte všetko, čo vám povie. Pana Mária vždycky nasmerováva na Ježiša. A aj nám hovorí, každému jednému z nás, urob všetko, čo ti Ježiš povie, urob všetko, čo ti Boh povie. Ale na to, aby my sme rozpoznali, že čo nám Boh hovorí, sa potrebujeme naučiť počúvať Boží hlas. A na to, aby sme ho počúvali, potrebujeme s ním tráviť ten čas. A teda znova aj seba v prvom rade. Ale každého z nás pozývam k takému času s Bohom. A nielen k takej odriekajúcej modlitbe, tak dosť často hovorím, že ak chcem počúvať Boha, že mu musím dať priestor. Že možno, že vyliať si svoje srdce a povedať, čo mám ja a pomodliť sa, ale potom dať ten priestor, Boh rozpráva v tichu. A mne to spomáha, keď si zoberiem trebárs nejaké meditácie alebo čo, alebo sväté písmo a tam mi vždycky aj z toho svätého písma taká nejaká veta vystúpi presne na tú situáciu, ktorú ja momentálne riešim alebo na ktorú premýšľam. Alebo keď sa za niekoho modlím, mi Pán Boh tak ukáže nejaké niečo pre ňoho. Ale takto budeme vedieť, že iba v modlitbe, keď sa, to je taká synchronizácia medzi nami a Bohom, iba tak budeme vedieť, čo nám hovorí a iba potom budeme vedieť, čo máme robiť. Že my môžeme byť ochotní, že áno, budem robiť Božie veci, ale ktoré sú tie Božie veci? Ako to rozlišiť? Tak to iba v modlitbe. Tráviť čas Bohom.
Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery.
Tých 6 kamenných nádob boli na očisťovanie. My si už minulé pri krste povedali, že Židia mali rôzne rituály na očisťovanie, alebo sa stretávali s pohanmi a všetko niečo symbolizovalo a vždy je pred takým nejakým jedlom, tak tiež vlastne sa tam tak rituálne umyjú. A, Ale mňa prekvapilo, že to bolo 6 kamenných nádob, že boli fakt, že obrovské nádoby. Ja v tej rodine, v ktorej som bola v Izraeli, tak tam majú také umývadielko, ktoré je len na takéto rituálne, že normálne tam ide voda a majú tam také mini utieračiky poskladané, lebo nemôže v ten deň trhať nejaký papier alebo čo. A majú tých mini utieračikov veľa, zvlášť veľa, ak im príde viacej hostia, aby naozaj každý si mal tak čisto po tom rituálnom. A aj tú nádobku takú majú už s tými uškami, že na to. Ale to je také minitiny, hej, že v dnešnej dobe sa to robí len takto, to očisťovanie. Ale že tam boli, ja som bola v Káne Galilejskej, ja som videla tú nádobu, ktorá sa traduje, že ich bolo 6 takýchto veľkých. Myslím, že to je obrovské.
Mali veľa hostí. Bola veľká svadba.
Ježiš im povedal.
Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj.
A toto som ja mala dnes na stredku, že som si dnes prvýkrát všimla, že nikto im nepovedal týmto, že majú naplniť po okraj. Aspoň tuto, v tomto texte to nie je, že vodou tie nádoby. A že sluhovia naplnili nádoby až po okraj. Že dáva zmysel, nie? Že keď máš na rituálne, že a ešte keď to mali niesť, alebo čo, že nenaplníš to úplne po okraj, naplníš to tak, aby sa nerozlievala tá voda. Ale že oni nejakým duchom svätým vedení ich naplnili až po okraj.
Ale aj taká tá poslušnosť, že fakt, že išli a urobili, hej? Že...
Tak, ťažké.
No.
A ten po okraj je veľmi dôležité, lebo v podstate až po okraj bolo to víno. Aj v starom zákone je tá symbolika, aj židia, keď že leješ mi olej na hlavu a na kalich mi naplňaš až po okraj. Že tá symbolika... Tej plnosti milosti.
Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili.
No, a tu je také, že Ježiš im povedal, že zanieste to starejšiemu a píše sa, keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načírali vodu, to vedeli. A to ma, niekto tam mal takú otázku, nie? Že kedy, a Zuzka to volá, že kedy sa tá voda premenila na víno. Že oni tam vlastne dali vodu a v tomto zaniesli. Či už niesli vodu, alebo
víno. Ja inak, keď som si pripravovala toto stredko, tak som mala niekde také, že to vlastne sa premenilo, že niektorý z tých kňazov povedal, že sa to premenilo až keď načreli, že to bolo víno. Ale čo som ja pritom mala, ešte tá ďalšia veta, čo potom je, ty si zachoval dobré víno až doteraz. Že obyčajne tí ľudia, predpokladám, že na svadbách dávali presne, že najprv dali to dobré víno a keď ľudia si už upili, tak začali servírovať to horšie, že už tam na tej kvalite asi až tak nezáležalo. Ale tu na, že to dobré víno bolo zachované ešte aj teraz, neskôr. A to je presne o tom, že aký je náš Boh. Že on naozaj, keď dá, tak dáva len to najlepšie. Zatiaľ, čo zlý, ten je presne taký ten, že on nám naservíruje to dobré najprv a potom ideme k tomu horšiemu. Že naozaj, že aký je náš Boh dobrý a ako nám chce dať len to najlepšie, nie?
Že... Ja k tomuto, kým si rozprávala, znova som mala tak zo pár myšlienok. Ešte k tomu, že kedy sa to víno premenilo, to nevieme. Ale z tej duchovnej stránky to je presne to, že urobme to, čo môžeme, keď Boha o niečo prosíme alebo ho pozývame do nášho života. A on potom doplní to, čo my nemáme. Že my už v tej viere ako keby máme chodiť, že urob to, čo môžeš a Boh dá, aby si urobil aj to, čo nemôžeš. Hej. Že veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia aj toto by mohli, aj tamto a toto by chceli, ale nepohnú prstom. Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Že Boh tak počíta s nami, že si urobím, že on niekedy nekoná nič, lebo my nič nerobíme. Že urobme to, čo môžeme. Tak ako sluhovia vzali nádoby, naplnili ich vodou a išli. Oni nevedeli, že Ježiš mení tieto nádoby premeniť. Oni len počuli niekoho, kto im dal nejaký vážený host, nejaký príkaz na tej svadbe. Oni tam určite asi nemali tú vieru, že čo. Možno, že mali takú hrôzu v očiach, že starejší by mal piť víno, a možno, že, ale možno nevedeli, že popýtal si on vodu, ten starejší. Nevieme, čo tam bolo za situáciu. Ale urobili to, čo mali. Tak z toho v tom duchovnom sa poučme, urobme to, čo máme robiť. A potom to druhé, takú druhú myšlenku som mala, keď si teraz ty rozprávala, áno, o tom najlepšom víne, že... No naozaj na svadbách, akože na začiatku všetko to najlepšie, nie ešte keď každý má chuťové bunky, už potom, keď sú už také otupené, keď si ľudia popijú, tak už hocičo. Ale Jan toto volá, my sme sa o tom rozprávali, on to nevolá, že zázrak, on to volí, že to prvé zo znamení, lebo on tak aj ako pozná starý zákon a pozná predpovedie prorokov a pozná žalmy, tak tam niekde bolo, že keď Mesiáš príde, že bude hostina a že tam bude nejaké fine wine alebo niečo také, že veľmi lahodné víno. Takže keď Ježiš premenil vodu na víno, tak oni začali v neho veriť, že toto môže byť Mesiáš, lebo to víno by mali zapamätané z toho, ako sa čítavali tieto, že to je jedno, že fine wine, že veľmi také lahodné víno. A starýš povedal, že najlepšie víno si nechal nakoniec. Teda dobré víno.
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
Takže oni už počuli. A je to aj také nie, že ako Pán Boh tak postupne v nás buduje tú vieru, že Jan jeden z jeho učeníkov Jan, že bol pri tom, ako Ježiš bol pokrstený, ako Jan a krstiteľ svedčil Ježišovi, že toto je baránok Boží. A Jan potom, keď Ježiš išiel proti ním a bol s Janom krstiteľ, no a keď Jan povedal baránok Boží, tak išli za Ježišom, že učiteľ, kde bývaš? A on je hovoril, že poďte a uvidíte, že strávil s ním nejaký čas, že niečo na Ježišovo bolo, že jednak Jan krstiteľ, on ňom vydal svedectvo, ale aj tak... Oh, chcel tak spoznať, nie? Že to sú také jeho začiatky, jeho vzťahu s Ježišom. A teraz Ježiš ho vzal na svadbu a videl, aký je tam vážený. A teraz videl, že toto sa stalo a mal nejakú konekciu k čítaniam, ktoré sa čítavali v synagógach o Mesiášovi. Že už tu jeho viera rastie, že tak postupne. A že nebolo to také, že hneď ho urobila, hneď vedeli, ako nevedeli, čo presne môžu očakať, ale ho spoznávala aj ako priateľa, aj ako Mesiáša, že také nové. Ale to isté je aj my, že my vstupujeme do vzťahu s Bohom. Že my sa o Ježišovi vždycky niečo nové, keď si čítame tieto písma, keď si ich, koľko vecí sme sa my podozvedáme, naučíme. Každé to stredko, čo máme, že aký Ježiš vlastne je, ako sa správa, aké má hodnoty, a že on fakt ide, jemu ide o tú pravdu, jemu ide o srdce, vždycky sa tam opakujú tieto myšlienky, že on vôbec nie je povrchný a falošný alebo taký nejaký, ale a k tomu istému pozýva aj nás, aby sme aj my takí boli, že by nám záležalo na veciach, aby nám záležalo na ľuďoch, aby nám záležalo na vzťahu s ním, a on túži potom, aby sme ho túžili spoznávať.
A aj nám určite chce dať, aj zázraky, a on koná, že my možno neregistrujeme, ale ja sama som zažila taký tento týždeň, že naozaj Boh sa postaral, že ja som mala takú túžbu mať odslúženú svetú omšu za svojho otca v mesiaci jún a bola som na cestách, míňala som sa s kňazmi, nejak mi to nevychádzalo. Jediný taký deň bol také, že minulý piatok, ale mala som tam nejaký...
30. júna.
A mala som tam mať nejaký program, mala som niečo naplánované, tak som si ju nezapísala v kostole. Hovorím si, nebudem tu, nebudem to tam dávať, môže si niekto iný niečo dať. A ten program sa zmenil a ja som sa nakoniec do toho kostola dostala. Ale úplne som zabudla na to, že tú svetú omšu chcem obetovať za niekoho, že chcem si ten úmysel. No a tak už sa začala svätá omša a kňaz tak na začiatku sa opýtal, že máme tu nejaký úmysel? A náš kostolník taký, že nie, nemáme. A kňaz, že a chcel by niekto nejaký úmysel? A ja taká ruka hore, že áno, chcem. A že naozaj, že Boh sa postaral, chcel, vedel.
Boh videl túžbu tvojho srdca, ale videl, že ako človek si to nedávala v zhone života.
Že naozaj, že možno je to len taký malý zázrak, ale pre mňa je to veľký zázrak a ja vidím tu jeho Božiu ruku. Že...
Lebo bežne nemáme takú situáciu, že by sa kňaz spýtal počas omše, že máte niekto nejaké... To sa málo kedy stáva.
Že to naozaj, že tam to bola taká Božia ruka. A že naozaj pre mňa presne toto tajomstvo, že urobil zázrak a otvoril moje srdce pre vieru. Hej, že,
ešte viac ako bol predtým.
Ako bol, hej, že je to, že náš Boh je Boh zázrakov. Že nenechajme sa odradiť tým, že nečakajme na veľké zázraky, že malé zázraky. Pre mňa toto bol veľký zázrak. Ale že aj tie malé všetné, že pozrime si priebehu dňa, priebehu týždňa, že čo Boh urobil pre nás, lebo On robí. On má nás príliš rád na to, aby nerobil.
My, grécko-katolíci, máme k tomuto takú predmodlitbu, že Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život viery, že naozaj je to o tej viere, že otvoril srdcia učeníkom pre vieru. A v tomto tajomstve si môžeme aj my vymodliť, aby aj nám otvoril naše srdcia pre vieru. Ja ešte taká myšlienka, Zuzi tu zapísala, som ju zabudla povedať. Ja, dobre, že si sem tam zapíšem niečo, čo nechcem zabudnúť povedať. Že tak ako Panna Mária ochránila týchto svadobčanov pred hanbou, takže aj nás, že ona si tak všíma, že čo potrebujeme, sa za nás prihovára, že nebojme sa ísť za ňou a povedať veci také, aké sú. A aj v tej modlitbe, že... My si možno veľakrát už prichádzame, keď sa modlíme aj s riešením, ako by to mal Boh urobiť. Ale učme sa tak od Pannej Márie. Ona pomenovala ten problém. Nemajú vína. Ale už nehovorí premeň vínou alebo niečo také, že aj my pomenujme ten problém, dajme ho Bohu, dajme ho cez Pannu Máriu, lebo Pán Boh veľmi rád dáva na príhovor Pannej Márie. A tak ako to bolo, že on Márie nič nechce odmietnúť, pretože to je to jeho mama, aj naša mama. A toľko si s ním trpela, vytrpela. A toľko lásky mu prejavila, že on tú lásku, čo mu ona chce, ako Boh víno hojne premienia hojnosti, tak tú lásku ešte hojnejšie. Že Boh je láska.
Aj do, pre manželov, že naozaj, že keď vidia, že víno lásky sa premienia na vodu, aby si kľakli na kolená, aby prosili, aby sa znova premenila tá voda na víno. Aby to naozaj zase taký ten zapálená láska, že keď prídu ťažkosti v živote, aby pokľakli na kolená, pozvali Pannu Máriu a Pána Ježiša do toho vzťahu a že oni sa postarajú.
Sme dnes mali na omši vlastne tie čítania, kde Ježiš hovorí, že kto príjme mňa, a vás príjma mňa, ale bolo tam aj o kríži, že kto nevezme svoj kríž, nie je ma hoden. A my v podstate s tým krížom asi, no kríž vždycky príde, ale že otec Márke som bola na jeho omši. Tak mal...
My sme mali Cyril metodejskú.
Ja som to dnes nestíhala. Ale on tam povedal takú krásnu myšlienku, že my môžeme kríž vláčiť a vtedy je nám ťažký, ale môžeme kríž objať a vtedy nás kríž vyzdvihne do neba. A tak pre každého z nás vyprosujem, aby sme sa tak spoliehali na Boha aj tým, že nech máme čokoľvek v našom živote, čokoľvek ťažké, pomenujme ten problém, nemajú vína alebo akokoľvek inak sa volá tento problém a obíme ho kríž, dajme ho Pani Márii a ona nás tak vyzdvihne do neba, pomôže nám, nejaké riešenie tam príde z niektorej strany, také Božie, také možno, že úplne iné, ako by sme očakávali, ale také Božie. Máš ešte niečo k tomuto tajomstvu?
Ja si myslím, že sme to celkom
z toho, čo padlo na stredku, asi áno. Keď sme si študovali viac, a ešte by možno iné múdre myšlienky prišli, ale toto je to, čo sme si stihli. A vďaka ti, Bože, že nás tak vyučuješ aj k tomuto. A drahý Bože, prosíme si tú milosť, aby sme sa naučili počúvať Tvoj hlas, aby sme naozaj robili všetko, čo Ty po nás chceš, aby naša viera každým dňom, každou chvíľkou rastla viac a viac. Vďaka ti, Pane. Amen.
Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne Galilejskej a otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
O Ježišu,
odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.